Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au/srbijan.
Partija zelenih, isto kao i boja. To je jedna od jedinih partija koja nema reč partija na kraju svog imena. Samo zeleni. Oni su manjinska partija, ali najveća manjinska partija u parlamentu, koja drži 4 mesta u predstavničkom domu i 11 u senatu. Ali odakle su zeleni nastali i ko su oni sada? Viši predavač na Australijskom nacionalnom univerzitetu, Jill Shepherd, kaže da su zeleni izrasli iz pokreta australijanskog protesta za prirodnu sredinu u 1970. godinama.
There were some key events in the early days of the Greens, particularly in Tasmanian politics.
U ranim danima zelenih došlo je do nekih ključnih događaja, naročito u tasmanijskoj politici, gde niko u politici nije branio interese prirodne sredine. Neke od protestnih grupa su se organizovale u udruženu tasmanijsku grupu za koje zeleni tvrde da je prva zelena partija na svetu. 1992. godine državno bazirane partije su se udružile da bi formirale australijske zelene. Bob Brown je bio prvi lider partije. On kaže da je prirodna sredina bila prioritet.
Were highly distinguishable from the other parties by having the environment.
Mi se jako možemo razlikovati od drugih partija time što imamo prirodnu sredinu i smernice za prirodnu sredinu, jer su na kraju to smernice društvene pravde. Ali je tu oduvek bio fokus na društvena pitanja.
Environmental protection and social justice, democracy and peace.
Zaštita prirodne sredine i socijalna pravda, demokratija i mir, ta četiri stuba zelenih širom sveta je ono što je usledilo nakon prvog kongresa Zelene partije u Kamberi u 2001. godini i to je ono što je prisvojilo na međunarodnom nivou. Transparentnost vlade, dobrovoljno umiranje za pomoć i prava žena su neka od pitanja za koje Bob Brown kaže da se borio tokom svog vremena u parlamentu Tasmanije. Ovih dana partija zastupa pitanja kao što su primanje izbeglica u Australiju, rat u Gazi, priznavanje državnosti Palestine, pristup zdravstvenim uslugama i pristupačnost stanovanja. U 2010. godini zeleni su se udružili sa laburistima kako bi dozvolili Julie Gillard da formira manjinsku vladu. Oni su se složili da se protive bilo kom pokušaju nepoverenja u vladu od strane članova koji nisu zeleni. Ali se ovaj sporazum završio 2013. godine kada su zeleni optužili laburiste da se slažu sa rudarskom industrijom. Na ovim izborima smernice zelenih uključuju postavljanje zubarskih usluga na Medicare, povećanje poreza na milijardere, ukidanje negativnog prenosa i zaustavljanje svih novih projekata gasa i nafte. Zeleni nisu nikada bili na vlasti u federalnom parlamentu, a nije verovatno da će imati većinu u bližoj budućnosti. I zašto ljudi glasaju za njih?
I think voting for the Greens, particularly when they've had increasing success in the Senate, just feels like a normal option.
Mislim da glasanje za zelene, naročito kada su imali povećani uspeh u Senatu, izgleda kao normalna opcija za dosta glasača. Njihova dostignuća su sva postignuta iza zatvorenih vrata. Zeleni retko mogu da ustanu i da kažu, pogledajte, ovo smo postigli. Ali ono što oni rade je da konstantno pregovaraju svakoga dana sa vladom, bilo da su to liberali ili laburisti, kako bi umerili reforme sa kojima se ne slažu. Rekli bi da su bili uspešni time što su tretman potražioca azila izneli na javnu scenu i pred parlament. Bob Brown se ipak nada da će u budućnosti videti zelene kao vladu.
We expect that there'll be green governments in the future as the...
Mi očekujemo da će u budućnosti biti zelenih vlada dok se socijalne i krize prirodne sredine pogoršavaju značajno. On je bio u federalnom parlamentu tokom proteklih 15 godina kao predstavnik Melburna i bio je lider zelenih od 2020. godine. Pre nego što je postao političar, bio je advokat. I kao ko se sada ponaša partija u odnosu na svoj originalni manifest.
The Greens more than any other party in Australia at the moment have had a huge makeover in terms of how they operate today. They've gone from being a social movement with one core issue at their heart to being a professional political party that has to campaign,
su morali da pođu kroz ogroman preokret u smislu kako funkcionišu danas. Krenuli su od toga da su bili društveni projekat sa jednim osnovnim pitanjem u svom srcu, da postanu profesionalna politička partija koja mora da vodi kampanju i da ima poziciju u vidu brojnih pitanja, da glasaju za propise i da kontrolišu partiju koja postaje sve veća svakim sljedećim izborima i ima dosta suprotnih mišljenja. Oni su pre bili voljni da na javnoj sceni iznose svoja neslaganja i da imaju javne debate o svojim internim konfliktima. I onda su shvatili da dok postajete veći, da je to jednostavno nemoguće. I onda moraju da se nose sa egom, sa konkurentnom ideologijom, sa konkurentnim ambicijama svojih članova. I to nije baš zabavno. Biti politička partija je stvarno težak posao. I kontrolisati političku partiju, kao što Adam Brent vidi, je izuzetno teško.
Dajte like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbian Facebook profil.